Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su značajno smanjenje carina na međusobnu robu na period od 90 dana nakon pregovora održanih prošlog vikenda. Predsjednik i premijer Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorad Dodik i Radovan Višković, kao i predsjednik Skupštine Nenad Stevandić, došli su u Banjalučku kasarnu Kozara na obilježavanje Dana vojske Republike Srpske, pored naredbe o zabrani njihovog ulaska koju je donio ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez. Doktorka kliničkog centra Vojvodine Teodora Tubić izjavila je da je pacijentkinja koja je povrijeđena na željezničkoj stanici u Novom Sadu van životne opasnosti i da je očekuje rehabilitacija. Militantna grupa Radnička stranka Kurdistana, koja je u sukobu s turskom državom više od 4 decenije, odlučila je da se raspusti i okonča oružanu borbu, izvijestila je ponedjeljak novinska agencija bliska ovoj grupi. Talibanski vladari Afganistana obustavili su održavanje šahovskih mečeva u zemlji, navodeći vjerske razloge i tvrdeći da predstavljaju oblik kockanja. Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Istanbulu 15. maja, ali je insistirao da prekid vatre podržan od strane njegovih evropskih saveznika počne 12. maja. Moskva do sada nije odgovorila na taj poziv. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da od danas očekuje početak prekida vatre sa Rusijom. Potpuni i bezuslovni prekid vatre, onaj koji traje dovoljno dugo da obezbijedi neophodnu osnovu za diplomatiju, mogao bi značajno približiti mir. Ukrajina je to već dugo predlagala, naši partneri to predlažu i cijeli svijet na to poziva. Očekujemo jasan odgovor od Rusije, kazao je on. Nije odmah bilo jasno da li Zelenski uslovljava svoje putovanje u Tursku trenutnim početkom prekida vatre. Potencijal za prekid vatre, na koji Rusija nije pristala, ili za razgovore 15. maja u Istanbulu, ostaje neizvjesan. Komentari Zelenskog uslijedili su nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je izgleda ignorisao pozive Kijeva i vodećih evropskih saveznika za prekid vatre, da Ukrajina odmah održi direktne razgovore sa Rusijom kako bi okončala rat. Trump je taj zahtjev iznio nakon što je Putin predložio direktne razgovore sa Kijevom u Turskoj. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je naveo da Putin ne želi sporazum o prekidu vatre s Ukrajinom i umjesto toga želi direktne razgovore kako bi pregovarao o mogućem okončanju krvoprolića. Ukrajina treba da pristane na ovo odmah, dodao je Trump. Trumpov zahtjev da Ukrajina odustane od svog preduslova za prekid vatre i odmah pređe na pregovore sa Rusijom uslijedio je samo nekoliko sati nakon što je njegov ukrajinski izaslanik Keith Kellogg podržao poziv Kijeva na prekid vatre. Bezuslovni 30-dnevni prekid vatre prvo i tokom njega pređite na sveobuhvatne mirovne pregovore. Neobrnuto, napisao je on na mreži X. Govoreći za ruske prokremeljske medije, portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova 11. maja je odbacila pozive Kijeva da Moskva pauzira rat, rekavši da je Ukrajina vjerovatno pogrešno protumačila poruku ruskog lidera.
Putin je jasno rekao u svojoj izjavi, prvo razgovori o osnovnim uzrocima, a onda možemo možda razgovarati o prekidu vatre,
rekla je Zaharova. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je 11. maja u telefonskom razgovoru rekao Putinu da je njegova zemlja spremna da bude domaćin pregovora za prekid vatre i trajni mir između Rusije i Ukrajine. U odvojenom telefonskom razgovoru sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Erdogan je rekao da je istorijska prekretnica postignuta kao okončanju rata. Macron, njemački kancelar Friedrich Merz i britanski i poljski premijeri Keir Starmer i Donald Tusk najavili su nakon sastanka u Kijevu sa Zelenskim predlog za prekid vatre, počevši od 12. maja. Upozorili su Moskvu da će se suočiti sa masivnim novim sankcijama ako odbije predloženo primirje. Macron je opisao Putinovu ponudu za direktne razgovore kao prvi korak, ali nedovoljan, dodajući da bezuslovni prekid vatre ne prethodi pregovorima. Merz je iznio sličan stav, nazivajući predlog dobrim znakom, ali daleko od dovoljnog. Prvo oružje mora da utihne, onda razgovori mogu početi, rekao je u izjavi. Prije njihove posjete Ukrajine, Macron i drugi evropski lideri obećali su da će stajati u Kijevu u solidarnosti s Ukrajinom protiv ruske varvarske i ilegalne invazije velikih razmjera, koja je sada ušla u četvrtu godinu. Govoreći za Radio Slobodna Evropa nakon Putinovih komentara 11. maja, John Hardy, zamjenik direktora programa za Rusiju u Fondaciji za odbranu demokratija, rekao je da ruski lider nastavlja da pokušava da balansira između umirivanja predsjednika Trumpa i još uvijek odbijanja prekida vatre bez značajnih ukrajinskih i zapadnih ustupaka. Dodajući da predsjednik SAD-a treba da donese odluku. Da li će nastaviti da dozvoljava Putinu da ga vuče za nos ili će sprovesti svoju prijetnju da ekonomski pritisne Rusiju, rekao je Hardy. Trump se kandidovao za predsjednika sa obećanjem da će brzo okončati rat. U intervju za NBC News, koji je emitovan 4. maja, izrazio je nadu da se mirovni sporazum još uvijek može postići, ali je također sugerisao da je njegova strpljivost sa Ukrajinom i Rusijom ograničena. Početkom maja, američki državni sekretar Marco Rubio je rekao da ako ne bude stvarnog pomaka u ratu u Ukrajini, u bliskoj budućnosti, Trump će morati da odluči koliko je još vremena da posveti procesu pregovora. Priredio Miloš Rudović.
Slušajte program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora 9 godina čeka da režim Aleksandra Vučića iz Beograda izruči Svetozara Marovića, bivšeg visokog državno i partijskog funkcionera i dugogodišnjeg najbližeg saradnika Mila Đukanovića. Marović u Crnoj Gori treba da izdržava kaznu zatvora od 3 godine i 9 mjeseci, na koju je osuđen nakon priznanja za organizovani kriminal. Nedavno je aktualni ministar pravde Bojan Božović najavio da će Crna Gora poslati novu zamolnicu Srbiji da izruči Marovića, nakon što su sve dosadašnje molbe 4 crnogorska ministra pravde bile bezuspješne. Prilog Lele Šćepanović.
Na izručenje Svetozara Marovića iz Srbije Crna Gora čeka 9 godina. On treba da izdržava zatvorsku kaznu po presudi za organizovani kriminal i višemilionsku štetu koju je nanio Budvi. Apsolutna zastara kazne na koju je osuđen Marović od 3,5 godine zatvora nastupa u oktobru naredne godine. Marović inače bio šef crnogorskog parlamenta, dugogodišnji najbliži partijski saradnik Mila Đukanovića i glavni ideolog Demokratske partije socijalista, koja je Crnom Gorom vladala 3 decenije do izbora u avgustu 2020. Nakon što je priznao da je bio vođa kriminalne grupe, Marović je po izlasku iz šestomjesečnog pritvora u maju 2016. umjesto na odsluženje kazne, otišao u Beograd zbog liječenja, kako su saopštili više puta njegovi advokati, od depresije. Od tada se nije vraćao u Crnu Goru, koja je u maju 2017. za Marovićem raspisala Interpolovu potjernicu. Crna Gora je od tada zvanično 6 puta slala molbe i urgencije Ministarstvu pravde Srbije za njegovo izručenje, koje su beogradske vlasti ignorisale. Aktuelni ministar pravde Bojan Božović je krajem aprila najavio da će Crna Gora poslati novu zamolnicu za izručenje Marovića, nakon što su dosadašnje molbe 4 crnogorska ministra pravde bile bezuspješne. Da li je u međuvremenu zamolnica poslata Srbiji, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje od 8. maja nije stigao odgovor iz Božovićevog kabineta. Odgovor nije stigao ni od Ministarstva pravde Srbije, koje je 8. maja potvrdilo prijem upita Radija Slobodna Evropa. Podatke da je Crna Gora Srbiji za 9 godina poslala 6 zamolnica i urgencija, Radio Slobodna Evropa je dobio u februaru ove godine od Ministarstva pravde posredstvom nevladine organizacije Mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Molbe za izručenje urgencije su prethodnih godina slala 4 crnogorska ministra pravde. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su bili Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je riječi o tome zašto u Hrvatskoj vlada ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu, za koji je prodato skoro 500.000 ulaznica, što je svjetski rekord. Zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malog Kninđu da kao glavna zvijezda nastupi na Svesrpskom saboru 12. aprila na kojem je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Razgovaralo se o tome kakve su Thompsonove veze sa vlastima u Hrvatskoj, a kakve Baje Malog Kninđa sa vlastima u Srbiji. Ovo je dio emisije, a cijeli most možete poslušati na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Gospodine Goštan, da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj? I uopšte, koliko je danas u Hrvatskoj jako antisrpsko raspoloženje?
Pa ja bih rekao da, naravno, kad on uzvikuje za dom spremni na svojim koncertima, on neizravno širi neustaško, a onda i antisrpsko, antisemitsko, antiromsko raspoloženje. On je imao onu notornu pjesmu koju je negirao da ju je on pjevao, onda je u jednom trenutku ipak priznao da je pjevao. To je ona Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara, Maks je naravno Maks Luburić, u Čapljini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila, ajmo ruke i tako dalje. I onda, oj Neretvo, teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu. To su njegovi antisrpski stihovi. On to ne pjeva više na koncertima, naravno, zna da ne smije, međutim on je to pjevao. Bila je i ona 94. sklepana pjesma o tome da treba paliti Krajinu i činjenica jest da je godinu dana kasnije stvarno do paleža došlo. Danas možda bi, šta ja znam, neko državno odvjetništvo poduzelo određene radnje da vidi nije li on poticao na zločin. To se naravno ovdje ne može dogoditi. Ono što je za Thompsona bitno jest da se on od toga, ajmo tako reći, maknuo malo, ali i dalje u svijesti ljudi on to i dalje jest. Što se tiče direktno antisrpskog raspoloženja, on tu nije više u centru pažnje, barem ne u prvim redovima, momentalno. Momentalno je ono što se potiho događa, a to je negiranje genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, što mislim da je apsolutna svinjarija, laž, jer se genocid dogodio po svim osnovama. To govorim i kao historičar i kao čovjek koji može i sa pravnog aspekta analizirati termin genocid. Što hoću reći? Državna vlast, dakle HDZ, prije godinu dvije je počeo koristiti za ono što se Srbima dogodilo u NDH službeno, to je nasilje, to su masovni zločini, masovno nasilje nad Srbima, negira se genocid i mislim da je to veća svinjarija i veća opasnost dugoročno nego li što Thompson pjeva. Zašto to oni rade? Je teško odgovoriti konkretno, ali mislim da je pravi razlog kontrapostirati Vučiću i ovim njegovim potpuno neumjerenim, često nebuloznim izjavama kojima onda treba udariti neku svojevrsnu kontru.
Gospodine Korać, koliko je danas u Srbiji jako antihrvatsko raspoloženje? Recimo, pristalice Vučića, kada napadaju studente, nazivaju ih ustašama, a tabloidi svaki čas nazivaju Hrvatsku ustaškom državom.
Ja bih rekao nešto što će vas možda malo iznenaditi. Ja mislim da Vučić ima jedan ugrađeni, mi bi rekli uslovni refleks u psihologiji, da kad se nađe u škripcu, kad treba optužiti nekoga koji inače nema nikakve posebne direktne veze sa nekim događajima koji su protiv njega ili on ne odobrava u Srbiji, njemu je Hrvatska na prvom mjestu. Da li je to porodica koja je odrasla? Da li činjenica da je on 10 godina bio ne samo najbliži saradnik Vojislava Šešelja, koji je bukvalno opsednut Hrvatskom, koji su tačno uzroci, ali on kad se nađe u krizi kao sada, kad je on već mjesecima pod velikim pritiskom, on onda se vraća na ono što je njegov fundament, a to je užasna antihrvatska retorika sa primesama mržnje prema Hrvatskoj u celini, znači kao države i kao naroda, što je šokantno. Dakle, on ima jedan refleks da napada Hrvate, paradoksalno manje Bošnjake. To je ne obsesija Hrvatima. Da li činjenica njegova porodica po ocu, poreklom, iz okoline Bugojna, ne znam šta je po sredi, ali to je potpuno evidentno. Moram reći da je jedno vreme ta negativna slika, stereotipija Hrvata bila jako popustila. Sada se mržnja prema Hrvatima potpuno sistematski i namjerno podiže. To mediji njegovi rade. Vi ste sami rekli, oni neprekidno zovu Hrvate ustašama.
Posebno Večernje Novosti.
Tačno je, ali nisu bolje ni ovi drugi tabloidi. Ali suština je da je to organizovana državna kampanja. To nije nimalo slučajno, to je organizovano. Televizija Informer, televizija Pink, televizija, to je tragikomično, koja je napravljena da bi bila za decu. Zove se Happy, ona je jedno leglo mraka, bukvalno. I u tim emisija Milorada Marić, koji je nekada bio, moram reći, dobar novinar, tamo je Šešelj neprekidno. Šešelj ništa drugo ne govori, on doduše govori i protiv Bosne. Evidentno je da omrzi i Bošnjake, ali Vučić skoro ekskluzivno govori o Hrvatima.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su Ivo Goldstein, dok skorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Albaniji pokazuju da je vladajuća socijalistička partija u vođstvu, dok su glasači podržali napore zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i kandidaturu aktualnog premijera Edija Rame za četvrti mandat. Priredila Leila Omeragić-Ćatić.
Preliminarni rezultati parlamentarnih izbora u Albaniji pokazuju da je vladajuća socijalistička partija u vodstvu, dok su glasači podržali napore zemlje za članstvo u Evropskoj uniji i kandidaturu aktuelnog premijera Edija Rame za četvrti mandat. Socijalistička partija osvojila je 53% glasova nakon prebrojanih 30% glasačkih listića, pokazuju to podaci izborne komisije, prenosi Reuters, što je daleko ispred opozicione demokratske partije bivšeg premijera Salija Beriše, koja je osvojila 34%. Ovi procenti daju socijalistima najmanje 71 mandat potreban za samostalno upravljanje, a vjerovatno i više nego u prethodnom mandatu. Oko 3,7 miliona građana sa pravom glasa u Albaniji van nje glasalo je za izbor 140 poslanika za četvorogodišnji mandat. Zbog visokog nivoa emigracije, zemlja sa 2,8 miliona stanovnika ima veći broj registrovanih glasača. Po prvi put oko 191 hiljada Albanaca iz dijaspore imalo je mogućnost da glasa putem pošte. Ovi izbori suočavaju se s dodatnim izazovom, dok dijaspora glasa prvi put, a niske plate potiču emigraciju, posebno među mladima i obrazovanim Albancima u zemlje poput Njemačke i Italije. Izborni proces posebno je važan za Albaniju, koja je najviše proevropski orijentisana u regiji i koja je čekala 13 godina prije nego što su pregovori o pristupanju službeno započeli u julu 2022. Albanski premijer Edi Rama juče je na dan izbora rekao kako se osjeća veoma dobro.
Osjećam se jako dobro. Vjerujem da će danas albanski narod odlučiti da snažno krene naprijed i da nam pruži svu potrebnu snagu kako bismo Albaniju učinili sljedećom članicom Evropske unije.
Make Albania the next European member state.
Reuters je zabilježio izjave građana koji poručuju šta žele od ovih izbora, pa tako Vilma Gjata smatra.
Želimo biti bliže Evropskoj uniji i dostići standarde koje ona zahtjeva. Da ti standardi postoje ovdje i da ne moramo odlaziti u neku drugu zemlju. To je ono što želimo.
To duamna.
S njom se slaže i Hadži Koleci, koji smatra da su izbori prošli dobro.
Izbori su prošli dobro. Pobjednik je onaj kojeg smo očekivali, kojeg smo znali. Uprkos nekim neuspjesima, vlada je do sada dobro radila. Mnogo smo napredovali u odnosu na 2013. godinu. Zadovoljan sam kao penzioner. Penzija mi je bila 200 eura, sada je 320.
34-godišnja Ina ne zrači baš optimizmom.
Nadam se da će obje strane prihvatiti rezultat bez obzira na ishod. Mislim da će rezultat biti isti kao prethodnih godina. To nije dobra stvar, ali to je naša stvarnost.
Dok Adil očekuje dostojanstven rad nove vlade.
Nova vlada bi trebala biti nastavak za budućnost, da radi dostojanstveno kao što je radila i ranije.
60-godišnji Rama vodi socijalističku partiju od 2005. i traži četvrti uzastopni mandat premijera. Bivši studentski lider koji se protivio komunističkom režimu bio je ranije gradonačelnik Tirane i ministar kulture prije nego što je preuzeo dužnost 2013. Njegovo ključno obećanje je osigurati članstvo Europskoj uniji do 2030. Obezbijedio je otvaranje pregovora za članstvo Europskoj uniji u oktobru prošle godine. Tokom svoje kampanje istakao je dostignuće infrastrukturi i reformi pravosuđa. Socijalisti imaju za cilj da ubrzaju razvoj turizma turizma, povećavajući broj stranih posjetilaca sa 10 miliona u 2024. na 30 miliona do 2030. godine kroz proširenje infrastrukturnih projekata. Rama je također obećao povećanje penzija i plata. Protivnici redovno optužuju Ramu za veze s organiziranim kriminalom. On poriče optužbe izjavljujući da će se povući iz političkog života ako iko dokaže veze s korupcijom ili kriminalnim grupama. Glavni protivnik Rame je Sali Bariša, bivši predsjednik i bivši premijer, koji tvrdi da Albanija još nije spremna za članstvo u Europskoj uniji. 80-godišnji desničar Bariša bio je prvi postkomunistički predsjednik Albanije. Njegova demokratska partija Albanije pridružila se više od 20 drugih stranaka, nadajući se da će smijeniti Ramu s funkcije. Beriša obećava veliku Albaniju usmjerenu na ekonomski oporavak. Njegovu kampanju savjetuje američki republikanski konsultant Chris Lacivita. Proglašen personom non grata u Sjedinjenim državama i Velikoj Britaniji zbog navodnih veza s organiziranim kriminalom i korupcijom, Beriša je pod sudskom istragom u Albaniji zbog pasivne korupcije. Inače, predsjednik Centralne izborne komisije Ilirijan Celibashi izjavio je da je proces glasanja u nedjelju bio uglavnom miran sa nekoliko izolovanih nepravilnosti koje su uključivale kandidate i njihove pristalice, ali se ne očekuje da će uticati na rezultat. Više od 570 međunarodnih posmatrača iz OSCE i Vijeća Europe pratilo izbore naglašavajući važnost koju međunarodna zajednica pridaje pouzdanom i transparentnom izbornom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Arheolozi u Peru objavili su pronalazak ostataka plemkinje u svetom gradu Caralu starih 5 milenijuma. To ukazuje na važnu ulogu koju su žene imale u najstarijem središtu civilizacije američkog kontinenta. Mumija je pronađena na mjestu koje je decenijama služilo kao smetlište, sve dok 90-ih nije postalo arheološko nalazište. Priču priredio Nikola Borozan.
Arheolozi u Peru pronašli su 5000 godina stare ostatke žene, plemkinje. David Palomino, arheolog.
Ona je bila ugledna žena, zar ne? A zašto? Zato što je imala dobar tretman kada je pokopana. Očuvana joj je koža, dio noktiju, kosa, kao i omotu koji je bila zamotana, koji nije bio samo tkanina, već i plašt od perija.
U njenoj pogrobnoj opremi nalazili su se kljun tukana, kamena zdjela i korpica od slame.
Pa to je važno, ne samo zato što pokazuje da je društvo Caral postiglo visok nivo razvoja u pogledu proizvodnje, tehnologije, pletenja korpi i, na primjer, obrade tijela u vrijeme pokopa, već i zato što pokazuje važnost žena unutar društva Caral.
Prve analize kažu da je riječ o ženi staroj između 30 i 35 godina, visine oko 1,5 m. Ukras na njenoj glavi ukazuje na visoki društveni status. Mumija je pronađena u Asperu, u svetom mjestu unutar grada Karala. Društvo Karala razvijalo se između 3000. i 1800. godine stare ere, u isto vrijeme kao i druge velike kulture u Mesopotamiji, Egiptu i Kini. Karal se nalazi oko 20 km od Tihog okeana i 180 km sjeverno od peruanske prijestolnice Lime. 2009. godine proglašen je svjetskom baštinom UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Obala Albanije pogođena je klimatskim promjenama i haotičnim turističkim razvojem. Spektakularna jadranska obala ove zemlje je ugrožena od Velipoja na sjeveru, gdje talasi gutaju stoljetnu šumu, do turističkog središta Golem, gdje ubrzana izgradnja hotela i restorana podstiče eroziju. Prilog priredio Gojko Veselinović.
Jadranska obala u Albaniji je pod prijetnjom ostanka bez plaža. Od ukupno 273 km obale, oko 154 km erodira zbog ubrzane izgradnje hotela i restorana. Povećanje nivoa mora zbog klimatskih promjena dodatno komplikuje situaciju. U Velipoji, zaštićenom području blizu granice sa Crnom Gorom, more napreduje više od 5 metara godišnje. Već je pojelo 210 metara obalne šume, prijeteći cijelom ekosistemu koji ne može opstati u slanoj vodi, kaže Ervis Krim, profesor geografije na Univerzitetu u Skadru.
Ako uporedite satelitske snimke iz 2012. sa onima snimljenima danas, možete vidjeti da je ostrvo Franje Josifa koje se nalazilo u delti rijeke Bune s albanske strane potpuno nestalo.
Ostrvo Franje Josifa na ušću obližnje rijeke Bune udaljeno je 150 metara od obale. Imalo je površinu od 19,5 hektara prekrivenih drvećem i vegetacijom. Iako se još uvijek nalazi na kartama i u turističkim vodičima, od njega je vrlo malo ostalo. Vera Faslijaj, vlasnica restorana.
More stalno napreduje. Samo u posljednjih 5 ili 6 godina progutalo je najmanje 100 metara kopna. Ovdje su nekad bila dva bunkera, sada su pod vodom. More se približava i moglo bi sve odnijeti. Za 4 ili 5 godina sve bi moglo biti pod vodom.
Svake godine sve više snažnih oluja, a obala sada izgleda kao groblje drveća, kaže Jak Gijeni, stručnjak za okolinu.
Kao rezultat klimatskih promjena, more je posljednjih godina postalo vrlo agresivno i njegova se razina podigla. Napreduje prema obali nevjerovatnom brzinom koja premašuje sva predviđanja i scenarije predviđene za ovo područje. More napreduje i proždire sve pred sobom. Na nekim mjestima razina raste s 2,5 metra, godišnje na čak 20 metara.
U Golemu južno od ljetovališta Drač, vlasnici hotela su također zabrinuti. Tamo je oko 70 metara plaže izgubljeno u posljednjih 16 godina. Mještani smatraju da vlasti ne traže rješenja, niti obuzdavaju nekontrolisanu gradnju duž obale. Turizam u ovoj balkanskoj zemlji doživljava procvat. Broj turista porastao je sa 5,1 milijon u 2018. na 10,1 milijon turista u 2023. Do kraja decenije više od trećine obalnih područja pretrpit će direktne posljedice poplava. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Čak 84% korala u svijetu je ugroženo izbjeljivanjem koje na kraju uzrokuje umiranje korala, objavila je Međunarodna inicijativa za koralne grebene, mreža koja obuhvata više od 100 vlada, nevladinih organizacija i drugih subjekata. Riječ je o 4. globalnom događaju izbjeljivanja od 1998. godine, a sada je nadmašio ona iz 2014. do 2017. Tada su 2/3 grebena bile zahvaćene. Primarni razlog za ovu pojavu je zagrijavanje okeana. Prilog priredila Marija Đurić.
Čak 84% oceanskih grebena je ugroženo izbjeljivanjem, pokazuju podaci Međunarodne inicijative za koralne grebene. Ono prvenstveno nastaje zbog povećanja temperature vode, pojašnjava Melanie McField iz globalne mreže za praćenje koraljnih grebena.
Koraljni grebeni neće izdržati još 50 godina ako ovako nastavimo. Neće ni približno preživjeti toliko.
Taj toplinski stres poguban je za koralje, smatra Mark Ekin iz Međunarodnog društva za koraljne grebene.
Vidimo prognoze da će temperature ostati visoke. Nema razloga da bi se smanjile. Taj toplinski stres uzrokuje izbjeljivanje korala, a ako dovoljno dugo traje ili je dovoljno intenzivan, uzrokuje njihovu smrt.
Prošla godina bila je najtoplija zabilježena godina na Zemlji. Prosječna godišnja temperatura površine mora izvan polova u 2024. bila je rekordnih 20,87 stepeni Celzijusa. To je pogubno za koralje koji su ključni za proizvodnju morskih plodova. Važni su i za turizam te zaštitu obale od erozije i oluja. Postoje načini da se koralji zaštite, smatra Ekin.
Najbolji način da se zaštite koralni grebeni je rješavanje korijenskog uzroka klimatskih promjena. To znači smanjenje emisija, ljudskih emisija, koje većinom dolaze od sagorijevanja fosilnih goriva, ali i od proizvodnje cementa i drugih aktivnosti. No to je najveći dio. Sve drugo izgleda više kao flaster nego pravo rješenje.
Koralje svoju jarku boju duguju algama koje žive unutar njih i hrane ih. Zbog velike toplote alge ispuštaju toksične spojeve, nakon čega ih koralje izbacuju. Ono što ostane je bijela kosturasta struktura koja koralje čini podložnijima umiranju. Koraljni grebeni se nazivaju kišnim šumama mora jer podržavaju visoku razinu bioraznolikosti. Oko 25% svih morskih vrsta može se pronaći u, na i oko koraljnih grebena. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Aneta Durović. Lijep pozdrav do narednog slušanja.